гаворыць радыё свабода. Сёння на нашых хвалях мой калега Ян Максімюк з прэм'ерай новай перадачы «Кафе Еўропа». Такая рубрика ўжо пару гадоў існавала на нашым інтэрнэт-сайце, часам нейкія матэрыялы з яе выходзілі і ў нашым радыёэфіры. А ад сённяшняга дня «Кафе Еўропа» будзе рэгулярнай нашай перадачай, якая ўпершыню будзе гучаць па серадах. У аўстрыйскага пісьменніка, перакладчыка і журналіста Мартіна Поляка бацька быў гестапаўцам і ваенным злачынцам. Такім наогул не хваляцца. Але Мартін Поляк напісаў пра бацьку кнігу, каб падвесці своеасаблівую рысу пад гісторыяй свайго народу і сваёй сям'і, ды каб асабіста разабрацца са спадчынай фашызму і нацызму. Пра гэта, а таксама пра нямецкі свет, аўстрыйскі свет і беларускі свет на фоне сённяшняга расейскага свету гутарка з Мартінам Полякам у новай перадачы з цыклю «Кафе Еўропа».
У эфіры «Радіо Свабода» вітае вас Ян Максімюк. Цягам апошніх 5 гадоў у нашым эфіры ў сераду гучаў сігнал, які абвяшчаў перадачу званочкі. Своеасаблівую размову з нашымі найбольш вернымі слухачамі, якія «Радіо Свабода» слухаюць на прымачах з кароткахвалевым і сярэдняхвалевым діапазонамі. Сёння, замест мелодій званочкаў, вы ўпершыню пачулі новую музычную застаўку. Яна будзе суправаджаць новую тыднёвую перадачу «Кафе Еўропа». Перадача працягласцю 12 хвілін будзе з'яўляцца в эфіры двойчы ў сераду і тройчы, у тым ліку адзін раз у чацвер раніцай, у падкарочаным варыянце, працягласцю 3 хвіліны. Перадача называецца «Кафе Еўропа». Дакладна так, як цыкл інтэрв'ю, якія з'яўляюцца на сайце «Радіо Свабода» ўжо ад 3 гадоў. Эфірны варыянт «Кафе Еўропа» абапрэцца на тыя нашы інтэрв'ю, колішнія і новыя, але гэта будзе перадача якасна новая. Інтэрв'ю, поўны тэкст якога можна прачытаць на сайце «Радіо Свабода», у эфіры будзе цытавацца ў фрагментах. А сама гэтая фрагментарная размова апынецца ў шырэйшым кантэксце, выбар якога кожны раз будзе залежаць ад мяне, Яна Максімюка. Назва сённяшняй нашай перадачы «Адкуль пайшоў фашызм і куды?» Чаў фрагмент нямецкай песні «Хорст Весель Лід», арыгінальны запіс з кружэлкі нацысцкай эпохі. У 30-40-е гады мінулага стагоддзя гэта быў гімн нацысцкай партіі ў гітлераўскай Нямеччыне. Гэтая песня Адольфам Гітлерам была залічаная ў нацыянальныя сімвалі, нароўні з дзяржаўным гімнам Нямеччыны і сцягам са свастыкай. Інакш кажучы, калі гэтая песня гучала публічна, кожны немец быў абавязаны працягнуць правую руку ў гітлераўскім прывітанні. Хайль Гітлер! Чаму мы прыгадалі гэтую песню? А таму, што сёння хочам пагутарыць крыху пра фашызм, тэма якога, як ведаем, шырока выкарыстоўваецца ў цяперашнім канфлікце ва ўкраіне. У Расіі наогул лічаць, што прарасійскія сепаратысты-апалчэнцы і расійскія вайскоўцы змагаюцца супраць украінскіх фашыстаў, а ўкраінцы лічаць, што гэта на іх напалі фашысты, расійскія. Інакш кажучы, людзі, продкі, якіх ваявалі з нямецкім фашызмам і потым доўгі час адчувалі гонар за тое, што перамаглі фашызм, раптам выявілі фашыстаў сярод самых сябе.
Пісачым ёсць, як на базе аўстрыяцкім. Я тэч пішу,
Я однозначно австрійський письменник. Я пишу наогул на австрійські теми. Я пишу про найновшу історію Австрії. Я пишу про історію своєї сім'ї. Як здарилося, що моя сім'я, австрійська сім'я, вибрала шлях нацизму. Це якраз австрійська проблема. Бо всі ж ми ведаємо, що Гітлер був австрійцем, а не ніким там немцем. Дык вось, гэтая австрійская нітка ў гісторыі цікавіць мяне найбольш. А з перакладамі справа выглядае крыху інакш. Бо я на агул перакладаю для нямецкіх выдаўцоў, для немцаў. Тут, я сказаў бы, няма вялікага значэння, што я аўстрыец. Для чытача маіх перакладаў ганц эгаль, якое ў мяне паходжанне. Але як пісьменнік я адназначна аўстрыец.
Але як пісьменнік, што я з тым як набачу.
Гэтак пісьменнік і журналіст Марцін Поляк з Аўстрыі адказаў на маё пытанне, ці ён, які піша кніжкі па-нямецку і перакладае з польскай мовы на нямецкую, не лічыць сябе нямецкім пісьменнікам. Аказваецца, не. Мова тут не вырашае пра пісьменніцкую нацыянальнасць. Можна пісаць па-нямецку і не адчуваць сябе немцам. Марцін Поляк, які з'яўляецца героем сённяшняй перадачы «Кафе Европа», нарадзіўся ў 1944 годзе. Ягоным бацькам быў штандартэрфюрер СС Герман Баст, які ў часе вайны служыў у гестапа ў аўстрыйскім горадзе Лінц. Маці Марціна Поляка, якая была замужам за мастаком і графікам Гансам Полякам, у часе вайны разышлася з мужам і нарадзіла Марціна ад згаданага эсэсаўца Германа Баста. Пасля вайны біялагічны бацька Марціна, як ваенны злачынца, хаваўся ад правасуддзя, а ў 1947 годзе яго знайшлі мёртвага ў бункеры на аўстрыйска-італьянскай мяжы. Мяркуецца, што яго забіў праваднік, які раней быў пагадзіўся правесці былога гестапаўца цераз мяжу. Забіў дзеля рабунку. Маці Марціна зноў зышлася са сваім ранейшым мужам, і хлопца, які не помніў свайго біялагічнага бацькі, выхаваў айчым, даўшы яму і сваё прозвішча. Чаму Марцін Поляк вырашыў напісаць кніжку пра свайго бацьку гестапаўца, а не пра айчыма мастака?
Я нікому не павім, чэба то оглошіць.
Каму іншаму я не асмеліўся б даваць парадаў, ці варта пра нешта такое пісаць, ці лепш прамаўчаць. Але ў сваім выпадку я вырашыў, што гэта трэба, і для мяне, і для Аўстрыі. Бо мы ў Аўстрыі маем крыху іншы падыход да гэтага, чым немцы. Немцы пачалі свой разлік з нацызмам раней за нас, і больш адкрыта. Аўстрыйцы вельмі доўга казалі, што мы, маўляў, былі першай ахвярай нацызму. Гэта безумоўна праўда, бо аншлюс Аўстрыі і Нямеччыны быў захопам. Адно што большасці аўстрыйцаў гэты захоп быў моцна даспадобы. Гэта таксама праўда. Я паходжу з Лінцу, не надта вялікага гораду на поўначы Аўстрыі. Мой айчым хадзіў у гэтым горадзе ў школу разам з Гітлерам. Айчым быў амаль аднагодкам Гітлера. З Лінцу таксама паходзяць нацысцкія злачынцы Адольф Айхман ды Эрнст Кальтенбрунер, начальнік галоўнай управы бяспекі СС. Як на такі невялікі горад, ці не за многа нацыстоўскіх шышак? А мой сапраўдны бацька, біялагічны бацька, быў шэфам гестапа ў Лінцы. Я не магу сказаць, што нас, аўстрыйцаў, гэта не датычыць, бо я дакладна ведаю, што гэта нас датычыць, што мы таксама ў гэтым бралі ўдзел. У Польшчы ў канцлагерах было шмат аўстрыйцаў на розных пасадах. Па-мойму, гэта вельмі патрэбнае сёння для нас, адкрыта гаварыць пра ўсе трагедыі, пра тое, што нам баліць. Калі мы прамаўчым, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Гэта адносіцца і да ўсходняй Еўропы. Згадайце дыскусію вакол масавага забойства польскіх афіцэраў у Катыні, якая па сённяшні дзень яшчэ не закончылася, або пра праблему палякаў на Валыні. Пра ўсё гэта трэба сёння гаварыць узважана і без нянавісці, каб разабрацца ў тым, што калісьці адбывалася. І я спрабую гэта зрабіць.
Прадставіць, што як то кідаць. Спрабую зрабіць.
Марцін Поляк напісаў кніжку пра даволі сарамлівую рэч. Прызнаўся, што бацька ў яго быў ваенным злачынцам. Ён напісаў гэтую кнігу пад загалоўкам «Мёртвы ў бункеры», каб разлічыцца, так бы мовіць, сямейным фашызмам і нацызмам. Бо фашызм – гэта не ідэалогія кіроўных вярхоў, а нешта, што пранікае з вярхоў у самыя нізы, ды кіруе памкненнямі, дзеяннямі і інстынктамі гэтых нізоў. Пригадаю тут історію Ірини Довгань з Донецьку, яка в городі збирала допомогу українським військовцям, була схопленая сепаратистами, обвинувачена нібито в шпіонажі і поставлена під вартой для ганебного слупа у Донецьку з надписом на грудях «Яна забивала наших дітей». І звичайні люди, жихари Донецьку, підходили до яе, плявали на яе, обкидвали помідорами, били і товхали ногами. Звичайні люди з вулиці, такі, як ми з вами, а не озброєні сепаратисти. І вони били безоборонну жінчину. Ну так як ми можемо це адекватно назвати? Чи не пасує тут назва «фашизм сьогодні»? Бо ж ви бачили здымки з часової чинної війни, коли на грудях повішеної німцями жінчини з Білорусі красувався надпис «Яна допомагала партизанам». Сапраўды, знік фашизм на свете, ці не? Махчыма, і он зусім не знікав, а просто, як некія мікроби, перемястіўся з той Австрії і той Нямеччини у іншія регіони, каб там выклікаць новую эпідемію. Мне цікава, ці знойдзецца некалі ў Донецку некі мясцовы Мартін Поляк, які напіша пра гэты эпізод з Ірынай Довгань і прызнаецца. Вось жанчына на гэтым здымку, якая б'е Ірыну Довгань нагамі ў жніўні 2014 году, гэта мая маці. Мартін Поляк – вялікі сябра Беларусі. Ён 3 гады быў куратарам адмысловай праграмы на лайпцыскім кніжным кірмашы, у рамках якой беларускіх пісьменнікаў перакладалі на нямецкую мову, і гэтыя перакладныя кнігі прэзентавалі нямецкаму чытачу на кірмашы. Сам Поляк наведаў таксама Беларусь. І ад гэтых наведванняў у яго засталіся вельмі цёплыя ўспаміны.
Я
был в Беларуси 2 раза. Я проезжал туда на запрошение института Гёте. Я был в Менску, Витебску, Берасте, Гомеле. Я крыху подорожничал по Беларуси и имел разные сустречи и читания. Это фантастичная краина. Такая пригожая краина, такая, ведаете, у нечем старосветская. Але с другого боку, яна рабіла на мяне і сумнае ўражанне. Але да сённяшняга дня ніхто ў нас не ўсведамляе, што Беларусь сама па сабе вельмі цікавая краіна з цікавай літаратурай і культурай. І з турыстычнага боку гэта вельмі цікавая краіна. Калі я быў у Беларусі, я паслаў сваім сябрам у Швейцарыі паштоўкі з-пад бярэзіны. Бо ў Швейцарыі да гэтага часу спяваюць песню пра бярэзіну. Гэтая песня «Бярэзіна лід» там вельмі вядомая. Мои сябры в Швейцарии были вельми здивленные, бо не усведомляли себе, что такая речка Бярэзіна, про якую яны спевают, сапраўды недзе існуе.
Реально існуе он, то Бярэзіна.
Гэта была перадача «Адкуль пайшоў фашизм і куды» з циклу «Кафе Европа». З вами в эфире был Ян Максимюк. Позвоните. Подзяліцеся сваімі ўражаннямі ад гэтай перадачы, пакіньце свае заўвагі. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.
Чала перадача «Кафе Европа», якую падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк. Сённяшнім яго госцем быў аўстрыйскі пісьменнік, перакладчык і журналіст Максімюк.